Tady u nás na Hané stále ještě pořádně větrné, ale přesto doufám, že pro vás, pro všechny, aspoň trošku příjemné dopoledne. Přejeme vám všem tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde 4 minuty po 10. hodině otevíráme studio pro našeho hosta, otevíráme větrník Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní host se jmenuje Jiří Nývlt. Přijel k nám v Prostějově a zabývá se z Prostějova a zabývá se výukou a praxí védské jógy. V Prostějově, ale třeba také v Olomouci anebo v Rožnově pod Radhoštěm jógu vyučuje. Vede besedy a semináře na Hradisku v Rožnově pod Radhoštěm, ale třeba také individuální terapie jógou, třeba i pro lidi mentálně handicapované. K čemu vlastně jsou takové terapie dobré a pro koho vlastně jsou určeny, jak mohou pomoci normální zaměstnanému člověku. Proč vlastně pan Jiří Nývlt, když se na něj podíváte, který vypadá skutečně jako jogín se vším všudy, na první pohled vnímáte takové to jeho pružné, vysportované, štíhlé tělo, proč o sobě tento člověk, který je v naší republice dnes jedním z nejvyhledávanějších lektorů jogy, proč o sobě říká, že není jogín, anebo se tomu slovíčku a tomu označení alespoň velmi brání? Proč nikdy netoužil navštívit Indii, nikdy nehledal gurua? O tom všem si dnes tady můžeme povídat a také třeba o hledání ztracené životní síly a energie. A to si myslím, že z času na čas ve svém životě potřebujeme a prožijeme všichni. Tak kdo ví, třeba nám dnes pan Jiří Nývlt pomůže trošku té energie najít a načerpat a v sobě obnovit. Ať se vám hezky poslouchá, přeje od mikrofonu Zora Ješková, přeji vám dobré úterý. A já moc doufám a pevně věřím, že v té hodince, která je před námi v tom našem dnešním povídání, se nejenže dozvíme leco zajímavého ze života pana Jiřího Nývlta, ale také se leccčemu třeba přiučíme, něčemu, co by mohlo obohatit pozitivním směrem náš život, tak trošku nás třeba navést na novou cestu k lepšímu zdraví nebo větší radosti ze života, k větší životní energii. No nevím, to už nám pan Jiří Nývlt, věřím, prozradí a poradí sám. Přeji vám dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
Já tak trošinku popíšu, kdo vlastně tady sedí přede mnou. Když se podíváte třeba prostřednictvím našich kamer, webkamer na adrese rozhlas.cz, olomouc.rozhlas.cz, tak můžete pana Jiřího Nývlta vidět na vlastní oči. A on je to jogín jako vyšitý, taková ta vysoká, štíhlá, šlachovitá, pružná postava, vzpřímený, rovný, usměvavý, zahří z něho ta životní energie. Když jsem se ho chtěla zeptat, kolik hodin denně stráví cvičením jógy, tak okamžitě mi to vrátil zpátky a řekl, já vlastně tu jógu cvičit takhle sám pro sebe nemusím, protože já tu jógu vlastně žiju celý den. Takže já bych řekla, pane Nývlte, že vy jste jogin jako vyšitý a přesto vlastně o sobě říkáte, že nerad používáte označení jogin, že vlastně jogin nejste. Proč se tomu slovu jogin tak bráníte?
No já víceméně považuji slova, že jsou velmi omezující v té vypovídací schopnosti. Takže jogín, každý si pod tím představíme něco jiného, ale většinou to, co dočteme se v knihách, to jsou ty jogíni v jeskyních, takový ti to cvičí, asketici, ale já si myslím, že ani o to označení moc nejde, že jde spíš o tu praxi a možná se tomu trošku nebráním, ale vyhýbám se tomu z toho důvodu, že tu podstatu praxe jogy vidím v té praxi samotné, nikoli v tom označení. No. A takže spíš se považuji za takového prostého praktikujícího jogu. Tak bych to asi označil.
Prostý praktikující jog, vy jste velmi skromný, ale přitom vy vlastně vedete jogové kurzy, jogové terapie, třeba i pro mentálně handicapované lidi. K čemu vlastně jsou takové jogové terapie teda dobré? K čemu mohou být dobré pro lidi s mentálním handicapem a k čemu mohou být dobré třeba pro mě jako normálního pracujícího člověka, anebo třeba pro člověka, který je v důchodu už v seniorském věku. Je to pravda tedy, že může být ta jogová terapie dobrá pro všechny, řekněme, společenské skupiny, věkové kategorie, třeba i lidi s různým onemocněním?
Je to pravda, ale v podstatě ta přístupnost té praxe jogy je pro každého, ale není pro každého. Je pouze pro toho, kdo chce. Kdo má tu vůli tu praxi podstoupit a kdo se sám svobodně rozhodne k té praxi. Takže je a není.
Takže asi je to hodně těžké, že jo?
Je to velmi těžké, je to o tom vnitřním rozhodnutí. A pokud člověk získá tu aspiraci něco udělat, tak pak je pro každého.
No,
zcela jistě.
Už teda umím si představit, že tím, že jsem řekla, je to velmi těžké, vy jste mi to potvrdil, tak teď jsme asi spoustu lidí odradili a řekli si, tak to by byl asi hodně velký oříšek životní, tak do toho nepůjdu.
Není potřeba, já si myslím, že yoga je tak skvělý systém, že v podstatě nemusíme vůbec přemýšlet nad nějakým vrcholem jogy, stačí začít u těla.
No dobře, ale...
Začít u těla, návyky.
Co to teda ta yoga je? Co to vlastně teda yoga je? Protože když se řekne yoga, tak většina lidí si představí lámat tělo do různých pozic.
Ta samotná podstata jogy spočívá v poznání pravdy. V celém procesu poznání. A k tomu používáme kromě...
Existuje nějaká pravda?
Jistě. A v tom... procesu poznání používáme tělo, abychom prostřednictvím těla prožívali, zažívali a rozvíjeli svoji schopnost vnímat ty vnitřní procesy. A ten proces je yoga. Nikoli v to, co je viditelné očima. A ve svém důsledku přes to tělo se vlastně ty vjemy nějakým způsobem zpracují v mysli a cestou jogy můžeme tu mysl stišovat, očišťovat a tím se propojit zase s tím naším univerzálním vědomím, které nám potom tu pravdu odhalí.
Takže vlastně já se přes vědomí svého vlastního těla se dostávám k vědomí svých emocí, svých pocitů. Ano. A tím, že se vlastně tohle propojuje, tak se pak propojuje dál vlastně s celým tím univerzálním světem a tím univerzem, jak se říká, které je okolo nás a vzniká. Jsem a můžu být schopna vytvořit nějakou, dejme tomu, harmonii?
Splynutí, ano.
Splynutí o tom?
Zní to velmi jednoduše, ono to velmi jednoduché je.
To vypadá docela jednoduše, budu si říkat, kde mě co bolí a...
Ale v tom je genialita toho systému. Ovšem, provedení je velmi obtížné.
Aha.
Protože nám v tom brání naše předsudky, očekávání, připoutanost, brání nám k tomu slabá vůle, nízké odhodlání, podstoupit něco, změnit návyky a všechny tyhle aspekty života, které my považujeme za naprosto normální součást každodenního života, tak jsou právě tou překážkou.
Pocházíte z Podkrkonoší, odkud konkrétně?
Konkrétně z malého městečka Úpice, které kromě jiného je proslulé tím, že tam žili několik let bratři Čapkové se svým otcem, který tam prováděl lékařskou praxi a chodil tam do tehdejší měšťanské chlapecké školy, dnešní škola, základní škola bratři Čapků.
Takže vy jste tam chodil také?
Ano.
Podepsalo se to na vás.
Tři významní rodáci Úpice chodili do této školy. Josef Čapek, Karel Čapek a Jiří Nivlt.
A Jiří Nivlt, ano. Jak se Úpice na vás podepsala a vůbec tahle ta škola?
No, ta oblast celé Podkrkonoší je takový drsnější kraj.
Drsnější.
Vždycky chučí. A i na mentalitě těch lidí se samozřejmě, jak si ten... tvrdší život projevil, pochopitelně, v té odolnosti, v té uzavřenosti víc, menší, takže tahaná Morava je úplně o ničem jiném.
Takže vy jste tady byla spíš introvert založením?
Jo.
Dá se to tak říct?
Jo, hodně, od dětství.
Aha.
Pořád, vždycky jsem si všechno řešil sám v sobě. Nějak podvědomě, už v dětství jsem nespoléhal na druhé, že za mě něco vyřeší. Vždycky sám. Zavřel jsem se, a vždycky jsem si to řešil. A když jsem nevěděl jak, tak jsem to nechal prostě volně probíhat. Takže dneska, když se zpětně, když to zavnímám z praxi jógy, tak jsem vlastně podvědomě tu jógu vlastně praktikoval už v dětství.
Ideální stav.
Naprosto.
A jak jste se nabral na hané? Já no, vím, že vy jste to bral přes Zlín, vidíte.
Ano, ano. My jsme s bývalou ženou oba dva nastoupili do tehdejšího Gotwaldova na technologickou fakultu, tam jsme 5 let studovali. No a...
Takže se z vás stal nějaký inženýr, vývojář?
Nebo? No, inženýr ekonom.
Ekonom.
A pak jsme oslovili OP, poskytli nám kromě zaměstnání i byt, takže jsme zůstali v podstatě tady na Moravě. No. A já už tu jsem vlastně velmi dlouho, déle než v Čechách.
Déle než v takový... Čechách. No a co ty první kontakty s jogou, ty přišly kdy?
Ty první kontakty s jogou přišly v podstatě už na škole, jak si mě vnitřně přitahovala filozofie, psychologie, protože jsem o józe nevěděl. No až po vojně, když jsem se vrátil z roční vojenské služby, tak hned pár měsíců na to mě známý doporučil, ať se jdu podívat na jogu. No a já se domnívám, hned první minutu jsem věděl, že to je ono.
Pamatujete ještě, u koho jste byl? Teda, jaká to byla léta? Můžeme to trošinku časově specifikovat? Vy jste říkal, že tehdy se toho o józe ještě moc, vy jste nevěděl, moc se toho o ní nevědělo. Co
no,
to bylo
krásný.
Já jsem tak myslela, jako abychom to trošku zařídili, jako které roky to asi tak byly.
Bylo to začátek 80. let.
Začátek 80. let.
A díky, já říkám, pionýrům a vlastně průkopníkům jogy nebyla žádná literatura. Všechno se získávalo samizdatem nebo někdo, kdo měl. Takže to byli tací lidé, kteří si nesmírně vážím, jako Jožka Tylich z Olomouce. U nás prostě je to byl Jarek Zatloukalů, v Ostravě Herbert Konečný. To jsou všechno lidi, kteří už mají své za sebou a oni byli ti, kteří tuto pomyslnou káru roztlačili.
To bylo vlastně bez ještě v období před sametovou revolucí.
Ano, ano, ano. Mm-hmm. A bylo to krásný, protože tam do jisté míry ti, co se na tu jogu dali, protože se o tom nic moc nevidělo, tak se tam dali, protože chtěli. Že to byla, že vnitřně jak si je to nějakým způsobem přitahovalo. Uh-huh. Jo, dneska spousta lidí, opravdu se józe, to není kritika, zaplať pánbu lepší, než chodit do hospody, tak se to stalo trošku módní záležitosti. Ale tenkrát to bylo takové ryzí. A to není nic proti dnešní době, jo? Ale opravdu tu dobu mám velmi rád. No. Byla taková čistá, taková neposkvrněná.
Čistá doba, neposkvrněná.
Taková, no, velmi obtížná.
To je zvláštní, vidíte, na druhé straně by někdo řekl, jak vlastně to třeba můžete říct, když s ohledem na ten minulý režim, když samozřejmě, kdybychom zase to vzali s tím, co se děje dnes, všude se něco najde a tak dále, a tak dále. Tak podle čeho vlastně, co to pro vás znamená ryzost? Jste řekl ryzí lidé, ryzí doba, čistota,
nebyly
ryzost,
tam,
čistota.
Nebyly tam žádný vnější komerční ambice. Bylo to, vyvěralo to zevnitř, z každého. A bylo to na každém, kdo vedl ta cvičení, tak to bylo znát, že to bylo nadšení. Jak říká Eduard Tomáš o jogínech. Jogínem se člověk stane ve chvíli, kdy máte už tak silné vnitřní takovou touhu se do té jogy ponoří, že nemůžete dospat rána.
Tak krásné.
A tohle jsem cítil z toho, že ti lidé takhle, a pro mě ti lidé, kteří vedli tu jogu, tak pro mě byli ohromným vzorem a to byli moji hlavní učitelé.
Český rozhlas Olomouc dnes ve svém studiu hostí, a já stejně řeknu, jogína, přestože se mu to moc nelíbí, ale jogína pana Jiřího Nývelta, muže, který se zabývá výukou a praxí védské jogy. Kolik let?
36.
36 let, tak to už je něco. Tak už jste jogín. Také čínskou medicínou samozřejmě. Ale nebylo tomu tak vždycky. Vy jste nám prozradil, že jste vlastně působil léta v OP Proskyjov. Vy jste tam byl jako, myslím, byl na nějaké manažerské pozici, že jo?
No, já jsem tam byl na ředitelství tehdejší výrobní hospodářské jednotky v odboru kontroly. Takže my jsme jezdili po republice a prováděli jsme takové hospodářské kontroly. No.
Jo. A to bylo ještě před sametovou revolucí?
To bylo před sametovou revolucí, no.
No a potom zlomu, co se pak stalo? Ve vás nějak začalo klíčit takové to vědomí, to všechno změnit, že jo?
No, tak bylo tam takové to bláznivé období opojení z revoluce.
Říkal jste si, tak to bude všechno jinak?
A ono to všechno bylo úplně jinak. Takže ono to je vždycky tak, ta praxe vždycky, když jste otevření, tak ona vám to pořízení vždycky poskytne.
No a tak co jste si teda přál? Co jste si tak představovala, co potom bylo všechno jinak?
Hned po revoluci jsem si přál se zabývat pouze jogou, nic víc nedělat. Protože jsem tehdy už vedl jogu v Prostějově. A no jo, ale ta doba nebyla nakloněná tomu, pochopitelně. Ty zájmy tady lidí z té euforie porevoluční byla taková, že to bylo spíš na to rychle dohnat západ a rychle se mít dobře a tak dále. Takže dneska je doba úplně jiná.
Máte pocit, že se ta doba změnila v tomto?
Výrazně.
Že už lidé tak nemají potřebu dohnat materiálně?
No pochopili, že aspoň se domnívám, jo, že to tak je. A to je výborná praxe. Pochopili, že v tomhle štěstí životní netkví. Že netkví v těch vnějších požicích. Že netkví v požicích těla, majetku, postavení, uznání a tak dále. Že tkví, tak jak všichni mistři říkají, stejná pravda je v každém z nás. Takže a tam tím pádem pomocí té pravdy hledáme i to štěstí. No nehledáme, ono tam je, my ho potřebujeme jenom znova probudit. Ono tam spí. I ta pravda tam spí. Jo. Takže my to ani hledat nemusíme, protože to tam je. Ale jde jenom o to, tou praxí postupně, jak říkám, ty záclonky, ty bariéry, které nám brání to vidět, tu pravdu, tak my se nemusíme zajímat o to, jestli tu pravdu najdeme nebo nenajdeme, nebo pochopíme, ale stačí jenom ty záslonky odtahovat.
No což není, ale zase tak úplně jednoduchá
věc. To si píšte, že ne, určitě, že ne.
Ale pojďme se mi vrátit vlastně teda k tomu období. Po té revoluci jste si přál a představoval, že budete dělat jenom jogu a teď ta situace teda byla jiná. Tak co se pak dělo? Ale teď vlastně jenom jogu děláte, teď ji žijete. Tak jak se to teda stalo, že jste se rozhodl vykročit z toho od všech těch manažerských postů a vlastně z té běžné denní rutiny?
Tak jednak zkušenost z toho prostředí, toho bych řekl, toho materiálního, ale hlavně tím, že pokud ve vás doutná nějaká aspirace k tomu poznání, tak je to jenom otázka času, kdy přijde nějaký velmi silný životní prostě okamžik, který prostě řekne dost.
A že takhle už dál žít nemáte, tak, že máte udělat tu změnu.
Najednou zjistíte, že to všechno, že to nedává smysl. Že to je jenom najíst se, jít do práce, najíst se a jít do práce a
ano,
nic. A
ano,
co v tom?
Ano, ano.
Jo? Takže jak si najednou si uvědomíte, že vám uniká smysl toho všeho. Proč?
A to vlastně vím a řada z nás žije tady v tomhletom stereotypu přesně tak, jak vy jste to teď popisoval a většinou, protože nejsme schopni sebrat v sobě tu energii a odhodlat se k té změně, vykročit z toho bludného kruhu, tak většinou čekáme, bývají to, pokud se nepletu, okamžiky, že nás dostihne nějaká nepříjemná nemoc anebo nějaké tragické třeba životní okolnosti, tragické události v rodině. Například to, myslím, byl i váš případ, právě tyhle věci v rodině, které najednou člověka jakoby nakopnou. Proč musíme vždycky dojít až tak daleko? Proč se musí něco takového závažného stát, abychom byli schopni udělat změnu, kterou třeba léta cítíme, že bychom ji udělat v tom životě měli?
Tak oni se nám stávají v průběhu života relativně velmi často. Akorát to někdy už dojde do okamžiku, kdy už to vnímáme jako, že v tu danou chvíli si uvědomíme, že budoucnost najednou není, minulost najednou není, ale jenom v ten daný okamžik toho prožitku se vlastně jakoby stáhnete do přítomnosti a v tu chvíli přijde velmi krátký záblesk té věčnosti, toho vědomí. A najednou velmi krátký záblesk toho prozření, o čem to vlastně asi má být. A prozření o tom, kdo vlastně jsem a kým vlastně chci být nebo mám být. Hmm. A v tu chvíli pak už záleží na každém z nás, jestli tohoto stavu využijeme a budeme se snažit si ho udržovat, anebo z něho velmi rychle vystoupíme, což jsou zase naše návyky komerční, všechny zvyklosti. V józe tomu říkáme vásany. Vásany, to je připoutanost ke všemu. Ke všemu. A dokonce i připoutanost k našim emočním prožitkům, ke všemu. A toto nás potom stahuje zpátky. Mm-hmm. Dostáváme se opět do neklidného života a možná přijde zase někdy jiná.
Zase nějaká další životní. Taková bomba, mm-hmm. která nás z toho...
A jde to tak doklad. To je zákon karmy. Takhle funguje, takhle fungují i ty záblesky poznání v rámci karmy.
Já bych byla moc ráda, abychom si tady třeba i dnes udělali takovou malou praktickou cvičební ukázku, třeba i správného dýchání, protože to nám pan Jiří Nývalt jako jogín může nás tím provést, alespoň v krátkosti, ale my jsme se právě zmínili i o vaší praxi s lidmi mentálně handicapovanými, s jogovými terapiemi. Vím, že vy třeba působíte, nebo jste působil třeba i ve Šternberku, nebo v Nových Zámcích, právě také. Dnes odpoledne míříte, kam to míříte?
Centra sociálních služeb v Prostějově.
Centrum sociálních služeb v Prostějově, takže i tam využívají vaše...
Nezamyslit se.
I tam využívají vaše služby. Co vám vlastně práce s mentálně postiženými lidmi dává?
Já velmi rád...
Co vás naučili?
Mhm. Velmi rád o těch lidech hovořím, že jsou to moji největší učitelé. Mm-hmm. Ty, přestože tam jistý jakoby ten racionální úsudek je snížený, o to víc jsou vnitřně otevřenější. A to, když s těma lidma pracujete, tak ono vás to přiměje, pokud chcete nějakým způsobem jim prospět. Máte altruistické srdce a chcete nějakým způsobem, aby to mělo nějaký smysl, tak je potřeba s nimi navázat komunikaci, která je jim blízká, kterou oni jsou schopni. No a v podstatě je to přesně cesta jógy, protože ta je na tu mysl, ta je na to vnímání, ta je na to... A teprve prostřednictvím tady těch prožitků výrazně snižujeme napětí, třesy, záškuby, různé problémy se spánkem,
ano.
Jo, chování, zájem o život. Najednou ti lidé mají větší zájem o dění. Mm-hmm. Jo, vidíte na nich, že mají lepší náladu.
Jak velkou,
o kvalitu života jde.
Jak velkou roli v tom hraje umění správného dechu?
No, tak určitě ano, ale trvá velmi
našem,
dlouho, než ty
lidi. V našem životě, jak velkou roli hraje?
V našem životě naprosto téměř zásadní. Protože dech má jednu velmi dobrou schopnost. A to je to, že dech je takovým komunikačním prostředkem mezi tělem a mezi naším vědomím. Dechu můžete použít v rámci meditace, to znamená i do těch mentálních úrovní, ale dechu taky můžete použít na to, abyste prospěli tělu. Takže...
Dobře, tak jak máme správně dýchat? Mm-hmm. Já teda, teď si představte mě, jako člověka po noční lince, dnes ráno částečně vyřízeného, a teď tady sedí před vámi a potřebuje nabrat energii a třeba by to mohl zkusit, šlo by to zkusit správným dýcháním? Jak na to? Jak správně dýchat? Co
jak
bych
na
měla
to?
Dělat?
V každém případě budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jak to mám nacítěný já, hlavně přirozeně.
Takže
nesnažit se hluboké, o nějaký systém náhy, v knížkách dobře, popsaný nebo tak. Prostě nechme to tělo spontánně dýchat. A jenom to vnímejme. Jenom ten dech vnímejme. A jediné, do čeho bychom jakoby racionálně vstoupili svým úsilím, tak jenom vstupne do zjemňování toho dechu a prodlužování. Nic víc. A jenom to vnímeme. My v józe jako máme jednu techniku, která se říká dotek dechu. A to je, že se zavřenýma očima vnímáte svůj dech nosem a vnímáte u ústí nosních dírek, jak ten vzduch vstupuje do těla a vystupuje. A zaměříte vnitřním zrakem, jako byste se dívala do oblasti nosních dírek, jako byste se na ně dívala zavřenýma očima a jenom vnímáte.
No jenom vnímáte.
Je to
dobře,
velmi obtížné.
Ale ono to může být docela teda jednoduché v uvozovkách pro vás, který to máte, který prostě v tom žijete. Ale většina lidí, když se podívám kolem sebe nebo z vlastní zkušeností vím, dýcháme velmi plitce, velmi povrchně, tak neměli bychom alespoň v těch začátcích se snažit dbát na to, abychom jakoby rozšířili ten hrudník, že bychom se snažili dýchat, nabírat toho vzduchu víc, roztahovat ta žebra.
A fyziologicky pomáhat,
no,
bránící.
Jasně. Jasně.
No,
břicho, hrubý,
samozřejmě, že to lze a jako doplněk, proč ne, ale nicméně po čase zjistíte tou praxí, toho dechu zjistíte, že to, jak dýcháme, je determinováno stavem naší mysli. To znamená ve chvíli, kdy naše mysl je roztěkaná, neklidná, v tu ránu se to projeví na tom dechu. Tudíž je dobré zabývat se jenom dechem jako takovým, ale pomocí dechu, pomocí vnímání toho dechu, odpoutat pozornost od toho, co se děje v naší mysli.
Takže jenom se soustředit jenom vlastně na to, jak dýchám.
Tak ano.
Teď si to můžeme třeba vyzkoušet v průběhu písničky, soustředit se na svůj dech. Já jsem slíbila, že si něco povíme také o té vnitřní síle, životní síle. Co to vlastně ta životní síla je? A já bych to teď možná uvedla na takovém krátkém případu. Proč někteří lidé, když je potkáme, tak okamžitě na nás působí dojmem člověka, který má nesmírnou energii, i když nedělají nic extra třeba, ale máme pocit, že jsou takový aktivní, čiperní,
vitální
zkrátka. A jiní, kteří a snažíme se a prostě nám to nejde a tu životní energii nemáme. To je ta životní síla? To znamená, je to každému dáno do vínku a nedá se s tím nic dělat?
Mm-hmm.
Je to ono?
Jo, ale... Ale velmi často hovoříme o tom, že jsme ztratili vitální sílu, životní energii, ale my jsme ji de facto nestratili, my jsme ji velmi oslabili. Kdybychom ji ztratili, tak umřeme. Ta životní síla je životní síla proto, že udržuje organismus při životě. A jde spíš o to, na jednu stranu naučit se rozvíjet tu vitální sílu, na druhou stranu ucpat v úvozovkách všechny díry, kudy utíká.
Aha.
A za třetí ji umět transformovat k užitku těla a k užitku toho, správně nasměrovat v tom životě.
Ano.
Správně ji využít. Ano. No, takže ona, ta vitální síla, se hovoří nejen v józe, ale i třeba v čínské medicíně. To je úplně prazáklad života jako takového. A pokud se oslabuje ta životní síla, tak se oslabuje organismus.
No dobře, a z čeho se ale bere? Tak kde ji teda máme nabrat?
No,
co to vlastně je ta energie?
Já si použiju teďka trošku z té teorie čínské medicíny, protože tam je to velmi, velmi jasně, pregnantně řečeno. Tak jedna část, se říká prenatální čchy, tak ta vychází z dědictví od rodičů. Z té pralátky, toho praživota, začátku života jako takového. Druhou část čchy už získáváme jako postnatální, a to je v oblasti žaludku a sleziny s trávením potravy.
A takže pak se, jedna část je nám daná.
Jedna část je nám daná, ano, geneticky.
Druhá pak souvisí s tím, co jíme, jak se stravujeme.
Ano, přesně tak. A třetí část je z dechu.
Aha.
To znamená, všechny tyhle si tři složky se v plících mísí a odtud se dostávají do krve a vyživují organismus.
Takže jako pozitivní pro sebe beru. Pozitivní to, že ty poslední dvě, tu druhou a třetí, mohu ovlivnit. To znamená,
můžete i tu první ovlivnit.
Tak genetiku asi neovlivním.
No, lze.
Lze?
Ano. Ano, ale to je na delší povídání.
Tak to bychom nestihli.
No, ale k tomu ještě já přidám trošku do mlýna ještě z joginského pohledu.
Ano.
No, ale k tomu je ještě vitální síla energie, která jako mentální, která je velmi silná. A to je ta energie mysli, která vlastně určuje a doplňuje tu osnovnou energii v celého těla. A ta je, to já považuji za mysl, za ten zdroj, který nejvíc infikuje organismus, mysl. Potom dech, až na třetím místě potravu.
Čili negativní myšlenky třeba?
Všecko, negativní myšlenky. Strachy. Strach, to prostě,
no,
my
to
se bojíme čehokoliv. To prostě, to je jedna z nejsilnějších negativních energií. Strach, ale z čehokoliv. Strach z toho, že mě nebude chutnat kafe třeba. Čehokoliv, jako to jsou banality. Ale my se pořád těma strachama prostě strašíme. Strach, potom dýchání a pak bych řekl asi ta strava. Jo? Takhle to vidím já jako z pohledu své praxe.
Takže jsou to vlastně věci, které můžeme ovlivnit. A pokud byste, já jsem slíbila našim posluchačům nějaké i trošku doporučení, my máme doporučení rádi, když se nám něco poradí a jsme tak trošku nasměrováni, takový už my jako národ jsme, tak co byste nám tak trošku třeba doporučil, pokud se ten člověk zrovna nehodlá začít aktivně zabývat jogou a chodit někam trénovat, cvičit jogu aktivně, tak aspoň něco malinkého, co pro sebe každý den může udělat a co by mu vlastně pomohlo v tom zlepšit tu svoji životní sílu a vůbec ten svůj život následně.
Tak radujte se. Dělejte všechno, co vám dělá radost. Ale v tom smyslu nikoliv jakoby zjištně, ale nezjištně. S čím vnitřně cítíte, že se s tím stotožňujete. Že to jde z vás. Že to vyjadřuje vás samé. Takovou radost.
Tak to je krásně řečeno.
Kultivujte svoji vnitřní sílu. Pokud někdo bude mít tu chuť, tak si určitě tu cestu najde, jak to udělat. Mm-hmm. Když máte chuť použít něco, tak vždycky ta informace vám přijde.
Úplně na závěr, já na vás prozradím, že vy kromě toho, že děláte kurzy jogy, cvičíte třeba i pro magistrát v Proskějově, že děláte kurzy v Rožnově pod Radhoštěm, úžasné, že cvičíte s mentálně handicapovanými, tak vlastně také chystáte knihy, o čem budou, alespoň v krátkosti, jestli můžu poprosit.
No tak já už to chystám 3 roky. No a mám úvod, no. Tedy jsem 25krát přepsal už, ale to asi byl špatný začátek.
O čem
tak
budu?
První kniha bude vyloženě o józe, neboť jsem zjistil, že vlastně tady český autorem tady už velmi dlouho nebyla vydaná žádná příručka jógy. Poslední byla jóga z roku 71, ta pověstná žlutá kniha jógy.
Takže o józe?
O józe a druhá by měla být Yoga a autopatie. Jak může autopatie a yoga vzájemně spolupracovat a že vlastně se mají rádi ty dvě.
Tak úvod je možná už hotov a my se budeme samozřejmě těšit, až bude hotová celá ta kniha. Doufáme, že Jiří Nývald nám dá zavčasu vědět. Já moc děkuji pro tuhle chvíli, za to, že jste byl tady s námi ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Přeji vám hodně radosti, ať se vám daří a děkuji.
Já moc děkuji ještě jednou za pozvání, vám děkuji posluchačům, že vydrželi na příjmu a samozřejmě přeju vám všem vše dobré.
Zora Jižková byla u mikrofonu, za chvíli tady máme nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.